Sein.
Scegli spirito tuo trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Zašto je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu izazvao oštru polemiku javnosti? Kome odgovaraju ako se ne slaže sa novim zakonskim rešenjima? Ko će i pod kojim uslovima moći da upravlja zemljom? I dok čekamo raspravu u Skupštini, jedno od pitanja u talasenju biće i da li zemlju treba da obrađuju investitori ili porodično poljoprivredna gazdinstva. Čije će biti naše njive? Moji gosti će biti profesor Zoran Rajić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, Branislav Knežević, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu i profesor Miladin Ševarlić, savjetnik za agroprivredu Ekonomskog instituta u Beogradu. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje prvog programa Radio Beograda. 11:10, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam na početku najavila, govorimo o novim zakonskim rešenjima na izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu uoči skupštinske rasprave i oštre polemike i osporavanja koja se čuju u javnosti. Moji gosti danas su profesor Zoran Rajić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, Branislav Knežević, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu i profesor Miladin Ševarlić, savjetnik za agroprivredu Ekonomskog instituta. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste došli u talasanje. Juče smo čuli od ministarke poljoprivrede da vlada Srbije novim zakonskim rešenjima povodom predloga Zakona o poljoprivrednom zemljištu želi da uvede red u zemljišnu politiku i da je to zapravo kompromis svih zainteresovanih poljoprivrednika. Profesore Rajiću, da li je reč o kompromisu s obzirom na amandmane, na osporavanja koja dolaze, da kažem, sa više mesta, nisu retke ni oštre političke polemike, evo i asocijacija poljoprivrednika i još desetak udruženja iz Vojvodine i unutrašnjosti krenuli su u protestnu vožnju ka Beogradu zato što nisu zadovoljni predlogom ovog zakona. Dakle, šta se želi novim zakonskim rešenjima i kako vi objašnjavate suprotna mišljenja?
Pa evo, mi smo nekoliko mjeseci radili na predlogu zakona, naravno zajedno sa poljoprivrednicima, i to je više ne usjetiti broja koliko je poljoprivrednih udruženja u stvari učestvovalo u izradi ovog predloga, ne samo iz centralne Srbije, nego naravno već iz Vojvodine. Tako da je ministarka, kada je pričala o kompromisu, upravo mislila na to da su asocijacije poljoprivrednika učestvovale u radu, bez obzira da li reč o nekoj većoj koncentraciji ratara ili stočara, kada reč o njihovoj strukturi. S druge strane, mi ponavljamo stalno da je, pored ovog što je ministarka napomenula, uređenje faktički zemljišta, da nam je cilj bio i da pospešimo investicije u poljoprivredi, i treći cilj osnovni je bio da pomognemo našim malim poljoprivrednicima da povećaju svoje površine, i to je i po nekim članovima zakona i precizirano da oni koji imaju ispod 30 hektara mogu kupiti zemljište do 20 hektara. Ovo što je malo, što se malo uzbrkala javnost oko ovog zakona, ja bih ipak rekao da je posledica možda tajminga, bližimo se izborima, pa onda se to malo koristio, malo je žustih reči u raspravama, ali u krajnjem slučaju imamo još skupštinsku raspravu gde se sam zakon može popraviti, ja tako kažem, amandmanima.
Da. Gospodine Kneževiću, pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ukazuje kroz javnu raspravu na neprihvatljivost nekih rešenja. Na koje rešenja ste najpre mislili? Jer vi tražite da se predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu povuče iz procedure i da se pristupi izradi novog.
Tako je. Znači, ja se ne bih složio sa državnim sekretarom da se malo ustalasala javnost. To ćemo tek da vidimo. To su današnji protesti najavili. Mnoga poljoprivredna udruženja koja su učestvovale i stvaranju ovog zakona su danas na ulicama, odnosno na putevima, tako da ta vrsta kompromisa očigledno nije postignuta. Znači, ono što ova izmena i dopuna zakona predviđa, to su dva atributa, to je pravo prečeg zakupa na 30 godina, koje će dalekosežne posledice imati po poljoprivredne proizvođače. Ja se ne bih složio da ova izmena i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu štiti mala i srednja poljoprivredna gazdinstva. On je to trebao da uradi, ali ovakvim rešenjima kakvi se predlažu ovim zakonom, to uopšte ne stoji. To će imati dalekosežne posledice po poljoprivredne proizvođače, pogotovo
kakve posledice?
Pa jednostavno, znači, od momenta kada je zakon donet 2006. godine i kada je državna zemlja data u zakup, mi imamo neku tendenciju rasta poljoprivredne proizvodnje i veći broj poljoprivrednih gazdinstva koji se ozbiljno bave poljoprivrednom proizvodnjom. U ovim rešenjem kojim se daje pravo prečeg zakupa na 30 godina jednom pravnom licu u svakoj opštini, bar na teritoriji Vojvodine, da ima 450.000 državne zemlje, 150.000 hektara državne zemlje će otići pravnim licima.
Dakle, vi se posebno protivite ideji da se 30% zemljišta, jel tako, u lokalnim samoupravama, da, ponudi investitorima u dugoročan zakup na 30 godina.
Naravno.
Na osnovu predloženih biznis
planova. Tako je, jer prosto, iz prostog razloga, ako vi imate 450.000 hektara državne zemlje, 300.000 hektara je obradive. Ako date 30% od 450.000, to je 150.000 hektara. Mi nismo završili ni restituciju. Oko 140.000 hektara zahteva ima. Ajde kažem da nisu svi opravdani. To je 100.000 hektara koji će otići kroz restituciju. Šta će ostati poljoprivrednim proizvođačima? Ništa. Taj atribut koji je dat malim, mlađim poljoprivrednim proizvođačima da kupe zemlju, pa koje je to opravdanje? Na koliko? Na 5 godina? Pa vi danas imate ni stan, ni automobil, možete kupiti na duži vremenski period. Čime da se bave poljoprivredni proizvođači, gde će moći da izdrže i da kupe zemlju, državnu zemlju na 5 godina? I u zakonu piše, postoji mogućnost. Kada pogledate šta će ostati od te državne zemlje, pa neće ostati ništa. Tako da je pitanje uopšte da li će oni doći u situaciju, a mi tvrdimo da neće doći u situaciju ni da kupe ni hektar državne
zemlje.
Evo
da čujemo profesora Ševarlića, kako vi vidite prosto ovaj deo zakona koji se odnosi na prvenstvo zakupa.
Da sad vidim pozitivno i negativno.
Taj deo.
Prvo, pozitivno je ako je predlagač, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, htelo da ima, da izvrši neke poboljšanja procedura vezani za izdavanje i kontrolu korišćenja državnog zemljišta u zakup, to može da bude predmet izmjena i dopuna zakona. Ali predmet izmjena i dopuna zakona ne bi trebalo da bude ono što su suštinska pitanja zemljišne politike u Srbiji, koja i treba da budu formulisana u susret primjene SSP-a od 1. septembra 2017. godine. Ja mislim da je ovdje pod formom, dakle, poboljšanja i sprečavanja svih onih anomalija koje su uočene do sadašnjem periodu izdavanja i korištenja i kontrole korištenja poljoprivrednog zemljišta, državnog poljoprivrednog zemljišta pod zakup, pokušava da se provuče nešto u korist krupnih investitora, pri čemu će praktično najveći problem biti prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta. Ovim zakonom je predviđena mogućnost da zakupci državnog poljoprivrednog zemljišta koji imaju status dugoročnih zakupaca mogu pod određenim uslovima steći svojinu nad tim poljoprivrednim zemljištem. Međutim, nigdje zakonom nisu propisani uslovi. To je izraziti izvor korupcije. Tim pre što osnovna karakteristika naše agrarne politike u tranzicionom periodu jeste totalna nestabilnost. Čak u istoj godini menjali smo pojedine pravilnike, a da ne govorimo o promjenama i odustajanju od nekih mera iz godine u godinu. Imali smo pravilnike koji su bili u funkciji jednog političara samo za dobijanje subvencija. Prema tome, ne možete, čak i sljedeća vlada kad dođe, možda će po osnovu ovih izmjena i dopuna zakona, ukoliko bude usvojena, primijeniti mnogo drugačija rješenja za iste korisnike bazirajući se na ovom zakonu. Evo, ja mislim da državno poljoprivredno zemljište ne treba da se prodaje, da je državno poljoprivredno zemljište resurs koji je ova vlada, niti prethodne, nisu ništa doprinijele da se stvori. Jesu li rekultivisale nešto melioracijskim merama pa stvorile nove površine? Nisu. Jesu li komasirali nešto pa dobili nove površine? Nisu. Prema tome, nemojte da prodajemo ono što nije ove vlade nisu stvorile.
Što je resurs i od nacionalnog značaja.
Zašto naredna generacija da ostane sa manje resursa nego što je sadašnja generacija?
Da čujemo profesora Rajića. Dakle, Ministarstvo poljoprivrede kao osnovni razlog, kad govorimo o ovome što je profesor Ševarlić spomenuo, korupciju, izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu navodi upravo pokušaj da se iskoreni korupcija, dakle dok država žučno brani svoje stavove, postavlja se pitanje da li će najbolja i najkvalitetnija zemlja biti dostupna našim poljoprivrednicima ili će veliki posjedi, da kažem, pasti u ruke tajkunima, bliskim vlasti i tako dalje. To se moglo čuti ovih dana upravo kad je reč o korupciji.
Slušajte, prvo da odgovorim gospodinu Kneževiću. U zakonu piše da se prvenstvo zakupa ostvaruje do 30 godina, ne na 30 godina. I kada smo određivali taj period i vezano i posle i kod članova vezanih za pravo prečeg zakupa, upravo su sugestije i poljoprivrednih udruženja bile, pogotovo stočara, da taj period bude što duži, s obzirom da su reč o velikim investicijama i da morate voditi računa o periodu povraćaja investicije. Tako da tu je bilo raznih varijanti, da li na 20, 25 ili 30, ali smo to ostavili. Osim toga, kada je reč o da li je nešto podložno korupciji ili ne, znate sami da tu piše da se mnoge stvari rade u saglasnost, odnosno lokalna samouprava to sprovodi, a da to je potrebna saglasnost ministarstva. Pa ako već to gledamo, ja pretpostavljam da su lokalne samouprave, ne pretpostavljam, nego potpuno sam uveren da su lokalne samouprave toliko odgovorne da neće dozvoliti da neki, ajde da kažem, poznavci, navodno sumnjivi investitori ulaze na njihovo područje. Tako, s druge strane, bilo je predloga da se ne ide na jednog investitora, s obzirom da on sigurno neće iskoristiti 30% površina. Tako da, mislim, mi u ministarstvu smo i stava da uopšte ne treba biti isključiv kada je reč o tom amandmanu koji su nam najavile pojedine i stranke i udruženja, tako da se može dozvoliti da i više lica faktički konkurišu za navedenu površinu.
Gospodine Kneževiću, pokrajinski sekretarijat se, rekli ste mi uoči emisije, 15 puta do sada obraćao povodom ovog, ali ne samo ovog zakona, već i uopšte razvoja poljoprivrede, ministarki. Da li ste razgovarali?
Naravno, 15 puta smo pisali ministarki od početka godine.
Jednom nedeljno.
Pa, otprilike jednom nedeljno. U poslednje vreme smo odustali, jer je potpuno besmisleno da ministarka ne odgovara. Mislim, ali da je bilo normalno da ministarka razgovara i sa pokrajinskim sekretarijatom. Pri tome, ne prejudicirajući nikakva rešenja, nego jednostavno da razgovaramo o problemima u poljoprivredi. Ali ja bih se malo vratio na ova rešenja koje su data. Ovde je dato rešenje da se u roku 30 dana odluči, što je moralo biti rešeno zakonom. Gde je tu kriterijum na osnovu čega će investicioni plan biti prihvaćen? Ne postoji nikakvog kriterijuma. Zato gospodin Ševarlić kaže, postoji mogućnost korupcije. Pa vi ne možete da odlučite u 30 dana kad vam crkne televizor koji ćete televizor da kupite, a ne da odlučite o investicionom planu nekog investitora. Znači, šta će on to da podnese? Znači, u tom investicionom planu zakon ne kaže ništa šta on mora da podnese. Jedina obaveza tog investitora je da plati zakup. Pa izvinite, to je bilo i do sada obaveza bilo kog fizičkog lica ili pravog lica koji zakupljuje zemlju.
Pa mi smo produžili taj period, znate sami da je inicijalno dokumentu prvo bilo 15 dana, ali smo, mislim, bili svesni prosto da u 15 dana ne možete doneti jednu odluku koja je veoma bitna kada je reč pogotovo o ovom ulaganju u zemljište. Tako da smo taj period produžili na 30 dana, a ostavljeno je naravno posle podzakonskim aktima da regulišemo sve ove nesnoće koje ćemo doći upravo sad u skupštinskoj raspravi.
Dakle, Ministarstvo poljoprivrede želi naravno da iskoreni korupciju. Kako ćete konkretno to postići?
Pa vidite sami, veliki broj članova ovog zakona se odnose upravo na kaznene mere, ne samo prema zakupcima, već i odnosno ne samo prema lokalnoj samoupravi koja izdaje zemljište, već prema zakupcima. S druge strane, mi pokušavamo da ceo sistem uvežemo. Ako vidite sami, uveli smo knjigu polja kako bismo znali šta će se raditi na tom zemljištu. Znate sami, vi prilikom registracije gazdinstva prijavljujete se jednostavno s čime će se baviti. Ovo je jedan način kontrole, da ne pričamo sad o plodoredu i nečemu što je veoma bitno kada je reč.
Nešto će se raditi, nego šta se radilo.
Da, šta se radilo.
Njiga polja je šta se radilo.
Da, dobro, ali kad najavljujete, da, šta se radilo, pravo. I tako da nam je to jedan sistem kontrole. S druge strane, lokalne samouprave znaju da moraju poštovati rokove koji su dati samim zakonom, jer imamo veliki broj opšte lokalnih samouprava u kojima se taj rokovi ne poštuju iz raznih razloga. Prosto naše kolege iz uprave za zemljište imaju tačne podatke koliko je zemljišta nije ni stavljeno, nije dato u zakup. Tako da smo i naša želja je upravo da svo zemljište bude predmet zakupa, a tako onda da možemo da iskontrolišemo. Druga je stvar ono što Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine traži već mesecima, pretpostavljam da su i prethodni ministri to tražili, a to je da pojačamo inspekcijsku službu. Mi, nažalost, nemamo dovoljno inspektora i oslanjamo se bukvalno na rad na terenu, da kažem, i na informacije koje dobijamo od pojedinih poljoprivrednih udruženja.
Da li je tačan podatak da država godišnje gubi 100 miliona evra, jer u zakup ide svega 30% parcela, ostalih 70% je uzurpirano u parlogu ili se obrađuje u sivoj zoni?
Pa možemo diskutovati o toj cifri, znate, ovaj, prvo različite su cene, kolega, kad reč o Vojvodini, oni stvarno, tu najveći deo površina je dat u zakup, mi svega 13% u centralnoj Srbiji izdajemo u zakup, to je problem. Ono što evo, da i vaši slušalci znaju, u 54 opštine, na primjer, jedan hektar zemlje nije uzeo stočar, iako je stil upravo ove vlade da pospešujemo stočarstvo. Drugo, u Vojvodini imamo drugi problem, što u pojedinim opštinama pojavljuje se nedostatak zemlje. To nam je problem.
To je suštinsko pitanje.
To nam je problem, ali dobro, da li je suštinsko ili ne, ali imamo nekih, mislim, 6 ili 8 opština.
Ako mogu da se uključim, zato je jako pogrešan podatak koje ministarka izjavljuje da ima 600.000 hektara državne zemlje koje nije dato u zakup. Pa to je tačno. Mislim, u suštini neko jede kupus, neko meso, svi jedemo sarmu. Mislim, ako ćemo tako da gledamo, možda je tačan podatak 600.000 hektara, ali ja se izvinjam. Znači, dođite u Vojvodinu pa proverite ko je obradivo zemljište. U državnoj svinji. Dajte mi hektar tog obradivog zemljišta koje nije izdat.
Evo, profesore Ševarliću,
moram da vam priznam, ima opština u kojima nije. Zašto se
profesore Ševarliću, po vašem mišljenju, bune poljoprivrednici? I da li je i šta ovim zakonom ponuđeno malim i, da kažem, srednjim poljoprivrednim proizvođačima?
Suštinsko pitanje jeste da li je ovaj zakon u skladu sa Ustavom. Jer ako vi zakonom propišete nešto što nije u skladu sa Ustavom, Ustav propisuje ravnopravnost svih ekonomskih subjekata na celoj teritoriji, s kojim pravom onda zabranjujete poljoprivredniku iz Mladenovca da može da zakupi državno poljoprivredno zemljište u Vojvodini i da prednost imaju u prvom krugu samo oni koji su stanovnici tog atara, odnosno tog sela, pa onda stanovnici opštine, pa tek onda ostali. Ili to znači da će sutra, recimo, da, ne znam, zakon o graničnoj kontroli dozvoli stanovnicima Horgoša ili Preševa da imaju prednost prelaska granice, pa dok oni pređu, pa tek onda oni iz opštine, pa iz regiona, pa onda će stranci na kraju da prelaze preko tih graničnih prelaza. Dalje, s kojim razlogom, voleo bi da mi neko objasni zašto 24.000 hektara, ne radi se o državnom, nego ukupno neobrađenog zemljišta po popisu 2012. godine, hoćete da razoravate sada i da dajete na korišćenje za nenamensku proizvodnju, umjesto da tih 424.000 hektara koristimo pre svega za organsku poljoprivredu, jer u ovoj godini možemo da sertificiramo te površine i na svaki hektar možemo da zaposlimo 2 radnika u organskoj proizvodnji, se radi o radno intenzivnoj proizvodnji i da postanemo prepoznatljivi sa tim proizvodima barem na evropskom tržištu.
Evo, profesore Rajiću, ajmo da krenemo od ovoga, da li je u skladu sa Ustavom?
Pa ja ću da vam kažem kakva je procedura. Znači, kad vi predlažete zakon, pre nego što se on nađe na sednici odbora za privredu i financije, morate dobiti mišljenja drugih ministarstava. Prema tome, ako su druga ministarstva dala pozitivno mišljenje, onda se pitanje ustavnosti u ovom slučaju ne postavlja. To je ono osnovno. Znači, mi smo imali sva pozitivna mišljenja i taj zakon je naravno postavio svoje na vlade. Inače, u protivnom ne bi se ni mogao naći na sednici vlade.
Pa, samo da kažem, to je u suprotnosti sa članom 86 Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da se sredstva iz javne svojine otuđuje na način i pod uslovima utvrđenim zakonom. Da li je ovim zakonom to urađeno?
Ne.
I to je suštinsko pitanje. Zato je ono suprotnosti sa Ustavom. Ako je to zakonodavac hteo da uradi, on je to morao da propiše ovim zakonom. U ovom zakonu nije propisano niti davanje, dugoročni zakup, niti prodaje državne zemlje.
To pitanje treba da usmerite ka ministarstvu privrede i kolegama iz...
Pa usmerili smo kroz javnu raspravu...
Mi smo
usmerili kroz javnu raspravu, kroz dopise ministarstvu, sve ove probleme koje smo uočili. I to niko nije uzeo za ozbiljno. Juče je ministarka izjavila da će sve predloge, dobre predloge, inkorporirati u postojeći zakon. Pa ako ministarka nije htela to dosta
pa
da
dobro,
sluša...
Pa dobro, očekujemo raspravu
kako
u parlamentu.
Možemo mi da očekujemo raspravu u parlamentu, ali to suštinski neće izmeniti ništa, ja sam gotovo siguran, jer dobri predlozi, odnosno predlozi koji su se javljali tokom javne rasprave i van toga, ako ministarka tada nije htjela to da posluša, ja prosto ne vjerujem da će to desiti.
Meni je jako žao što ne možemo da pokažemo sve dopise o raznih asocijacija, uključujući naravno asocijacije iz Vojvodine, gde su gde su se oni slagali sa pomenutim tekstom, a sada prete izlazak na ulice. Mislim, prosto je malo, meni to neobično, ali...
A kako to objašnjavate? Prvo su se slagali, a sada prete.
Pa evo ne znam, to morate njih da pitate, jer pazite, ako smo se sastajali nebrojeno puta i izlazili im u susret, odnosno saglasavali se sa njihovim predlozima, prosto meni je veoma, ajde da kažem, neozbiljno da vi sada izlazite.
Osporavaju i članovi kluba Stop Aura Plus, oni kažu da takozvani investitori neće ostvariti kooperantske odnose sa malim poljoprivrednim gazdinstvima i navode primjer mlekarstva u Srbiji. Kako to objašnjavate? To je jedno...
Na osnovu čovjeka tvrde da neće. Prvo treba da vidimo ko će od investitora doći,
dobro,
u što želi da ulaže, pa tek onda da vidimo kakvi su mu planovi. Znate, mislim da se ovdje mnogo toga pomešalo i povezuje sa prošlogodišnjim dolaskom nemačkih investitora, i onda kad vi spominjete investitore, svi vezuju za proizvodnju svinja i tenisa. Mislim da ne treba to tako gledati. Imaćete vi domaće investitore, ne morate imati investitore sa strane.
A ko garantuje da će oni investirati? Ko je propisao zakon šta u investicionom smislu?
Hoće ako im se da 10.000 evra po radnom mestu.
Pitanje ali ne moraju biti 10.000, nego prosto to.
Šta, pa dobro, šta sedam, treba taj investicioni plan? Hoće on zaposli određeni broj ljudi.
Ali mogu li ja da postavim još neka pitanja?
Ali ko ocenjuje investiciju? Ministarstvo?
Mi dajemo saglasnost.
A vi dajete saglasnost. Yes. Da, ako se lokalna samouprava u roku od 5 dana ne oglasi, onda će ministarstvo da preseče. Upravo u tome jeste i problem što nema kriterijuma, nema javnosti.
Pa rekli smo da ćete dobiti.
Ali to moralo pa, biti propisano. Pa to je moralo biti propisano zakonom.
Evo da čujemo profesora Ševarlića.
Od 2000. godine danas imali smo 9 ministara poljoprivrede koji su profesori univerziteta. Šta su oni učinili da prodaju svoj proizvod, po znakom navoda, svoje diplomirane inženjere? U ovom zakonu postoji samo na jednom mjestu reč diplomirani inženjer poljoprivrede kad se govori o opštinskoj komisiji. 25.500 poljoprivrednih stručnjaka u Srbiji je nezaposleno, a u poljoprivredi i prehrani industriji ukupno je zaposleno, uključujući i nekvalifikovane radnike, 25.500, 3.000 manje nego što imamo nezaposlenih stručnjaka. Zar među kriterijama koje ste predlagali, barem ministarka i vi kao profesor univerziteta, niste našli shodno da prednost imaju oni koji imaju viši nivo obrazovanja u oblasti poljoprivrede, ako je 21. vek, vek ekonomije znanja? Zašto školujemo kadrove koji treba da idu u inostranstvo da rade, a ne mogu da rade ovdje na svojim manjima i da imaju prednost? Dalje, zar je moguće da izjednačavate zatvorenike i naučne radnike, jer dozvoljavate 1000 hektara bez naknade i zatvorima i naučnim ustanovama? Zaista pogledajte analizu u studiju koju sam ja uradio o poljoprivrednom zemljištu. Na prvom mjestu su zatvori kao korisnici bez naknade. Dalje, šta znači početna cena nula ovdje u zakupu? Ako imate početnu cenu nula, ja sam sljedeći koji dajem 200% na početnu cenu. Koliko je 200% od nula?
Na licitaciji.
Opet će ostati nula. Mislim, ima nekih jezičkih, pravnih i u kontekstu uopšte stvari koje su neprihvatljive. Tako da zaista se čudim kakvi su to kadrovi u ministarstvima drugim koji su pustili da prođu ovakve stvari. Dalje, uopšte ne razumem ovaj član 61 koji govori o tome, da, 61, vraćam se nazad, koji govori o tome da za površinu do 10 hektara visina zakupa je 10% od prosječno podignute cene. Za površinu od 10 do 50 hektara 40%, a preko 50 hektara 60%. Molim vas. Pa je li interes države da uzme dovoljno novca ili nije? Da uzme najviše moguće novca od strane ponuđača? Ne vidim razloga zašto se ovako drastične razlike prave. I najzad, kad se ovaj zakon omogućava prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta, to je nešto što je ključno pitanje koje na mala vrata pokušavate da uvedete kroz ovaj zakon. Pre nego što dođe 2017. godina. Ništa ne činimo da u susret 2017. godine donesemo kompletan zakon. Ja nemam ništa protiv da se donese zakon o izmjenama dopuna koji će sankcionisati sve ove probleme koji su uočeni oko zakupa. Nemam čak ništa protiv ni da se poveća dugoročni zakup za poljoprivrednike za određene namjere, zasadi i tako dalje i tako dalje. Ali dajte da vidimo šta da radimo sa prodajom državnog poljoprivrednog zemljišta.
Pa mi smo tu već razgovarali, profesore, i odmah da vam kažem da da smo na osnovu iskustava nekih drugih zemalja razgovarali više pravaca. Prvo su oni svi uslovi koje, na primjer, Mađarska ili Nemačka, koji su
postavili. Mađarska je zabranila ustavom prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta uopće strancima.
Jeste, to je da, ali imate onda uslove da neke druge zemlje su odredile da morate da živite u toj
Sloveniji.
Da, u toj zemlji, ne znam, duže niz godina.
5 godina.
Jeste, pa onda, da, negdje su stavili više, neki su stavili duži period. Da, išli smo do toga da razmatramo mogućnost da odredimo ukupnu površinu koju stranac može da kupi. Znači da to ne može kao što sada mi imamo
kao
domaće
vlasti. Kao Danska, 300 hektara maksimum.
Tako je.
Zašto niste propisali zemljišni maksimum?
Ovog puta nismo dirali to za ovaj zakon, prosto ostavili smo, jer imamo još do 17. godine.
Faktički. Evo u opštini Srbobran imamo 80% državnog poljoprivrednog zemljišta od ukupne teritorije. Ako je 30% da jedan zakupac ili kupac budući može da preuzme, to znači vi omogućavate preko 20.000 hektara da jedan kupi. Samo u jednoj opštini.
Koliko se poljoprivrednog zemljišta...
Neformalno, to je suštinski. Kad se radi zakon, mora se raditi dobra analiza. Da ne bi se dešavale takve stvari.
Zakon je trebao da tretira mere na svakom poljoprivrednom zemljištu. I kad vi kažete ima vremena do 2017. godine,
nema uopšte vremena.
Nema uopšte vremena.
Još ako se ide na izbore,
to je strašno. Pa to je
suštinsko reklama, pitanje. Ali da se osvrnemo na zahteve mreže za restituciju, koja je takođe zatražila od vlade da povuče iz procedure predlog izmena i dopuna ovog zakona, smatrajući da oko 85.000 hektara, što je nešto više od 10% državnog obradivog poljoprivrednog zemljišta, se potražuje u restituciji. Kako rešiti taj problem?
Pa vidite, prilikom izrade ovog zakona mi smo naravno vodili računa i o tom zakonu o restituciji. Vi znate da smo, kad je taj zakon prvi put pre par mjeseci išao na odbor za privredu i financije, da je on skinut ne samo na predlog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, već i na osnovu zahteva drugih ministarstva. Postavilo se ovo pitanje o čemu je profesor Ševalić govorio, ustavnosti. I u svakom slučaju mi smo prilikom izrade i ovog zakona vodili računa da ne dođemo u koliziju sa svim zahtevima vezanim za restituciju. I to je naš stav, da on nigde nije u suprotnosti sa restitucijom.
Da li osnovno je ne prodavati zemlju pre završetka restitucije?
Pa vidite, mi smo i sami do sada u ovoj godini upravo zbog restitucije period zakupa skratili na svega godinu dana. Pa se to bilo svesno uređeno, s druge strane i pretrpili smo kao država velike štete. Ko želi da ulaže u zemljište, da izdajete na godinu dana. Faktički sve one koji su htjeli da ulažu u stočarstvo, u dugogodišnje zasade, vi ste eliminisali. S druge strane, i ratari koji su uzimali zemlju na zakup u godinu dana, u nju nisu ulagali. Pa ste gubili zemljište kao prirodni resurs. Mislim, to je drugi problem.
Zašto je predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu izazvao oštru polemiku u javnosti, ko će i pod kojim uslovima moći da upravlja zemljom, to je naša današnja tema. Razgovor nastavljamo odmah posle reklama, sada je 11:38. Slušate talasanje Radio Beograda 1. Moji gosti su profesor Zoran Rajić, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, profesor Miladin Ševarlić, savjetnik za agroprivredu Ekonomskog instituta i Branislav Knežević, zamjenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu. Eko.
Pijanista Dejan Sinadinović, urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedjeljak 30. novembar u 20 časova.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji.
U posljednjem mesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madlenijanuma, u susret premijeri Velikog Gatsbija. Tu su i Veliki Miloš Crnjanski, Veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Kompakt disk Bojane i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića, Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Od reditelja Stevena Spielberga stiže najuzbudljiviji triler ove godine sa Tomom Hanksom u još jednoj majestralnoj ulozi.
People are scared of this man.
Istinita priča o razmeni tajnih agenata između istoka i zapada tokom hladnog rata. Most špijuna. U bioskopima od 26. novembra, distribucija Megacom Film.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Eko.
Za 18 minuta do 12 časova. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti su profesor Zoran Rajić, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, Branislav Knežević, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu i profesor Miladin Ševarlić, savjetnik za agroprivredu Ekonomskog instituta. Pre reklama otvorili smo brojna pitanja. U najkraćem, kome će biti dostupna naša najbolja i najkvalitetnija zemlja kada stupi na snagu izmenjen i dopunjen zakon o poljoprivrednom zemljištu? Profesore Ševarliću, rekli ste dok smo slušali reklamu, a i uoči reklama, da je mnogo vrući krumpir u rukama zakonodavaca, a hteli ste da se osvrnete i na restituciju. Da.
Da, osnovni problem uopšte tranzicionog zakonodavstva što ne spominje uopšte restituciju zadružne imovine. Znači, sve ono što je opljačkano iz zadruga od 1. jula 1953. godine do danas, to se nigde ne spominje. Čak predlagač novog zakona o zadrugama je izbacio članove 95 do 98 sadašnjeg zakona koji su koliko toliko formalno to omogućavali. Znači, abolira se sva pljačka imovine. A u studiji o poljoprivrednom zemljištu koju je ove godine objavljena, koju sam ja napisao, utvrđio sam da od 60. do 2012. godine, znači za 50. godina, iz zadružnog sektora je izuzeto 401.109 hektara poljoprivrednog zemljišta. Po cenama po kojima sada država prodaje investitorima velikim, to je otprilike 5 milijardi evra. Uh-huh. Samo po tom osnovu, a gde su
klanice, mlekare, uljare, zadružni domovi i sva druga imovina. Zaista je žalosno. Kako mislimo mi da razvijemo sela i da vratimo poverenje u kooperative, odnosno zadruge? Nikako. Po takvim uslovima niko se neće udruživati kad nije mu garantovana zadružna svojina, koja je u stvari samo poseban vid poseban kolektivni vid privatne svojine, ljudi koji su udružili. Nema razlike između zadružne svojine u suštini i akcionarstva.
Da. Spomenuli ste i da naredne godine stupa na snagu ta odredba sporazuma o stabilizaciji pridruženja.
Ne naredne, 17.
2017. Taj međunarodni ugovor predviđa i prodaju zemlje strancima i naravno Srbija nije jedina država koja je taj ugovor potpisala na putu ka pristupanju Evropskoj uniji. Potpisale su ga i druge države, ali i usvojile stroge kriterijume prema kojima zemljište kao neobnovljivo nacionalno blago mogu da kupuju stranci. E sada, mnogi smatraju da će to pustiti malog poljoprivrednika niz vodu. Čuli smo i mišljenje ministarke da se ovaj zakon ne bavi prodajom zemlje strancima, već srpskom seljaku.
Prosto i tako, velikim investitorima, s tim što stranci će osnovati svoju firmu ovde u našem APR-u i tretirat će se kao naša firma i učestvovat će u tome.
Da čujemo to profesora Rajića i gospodina Kneževića. Izvolite, profesor.
Pa evo, već ste spomenuli suštinu.
Da li su jasni ti kriterijumi?
Pa jeste, prilikom odrađivanja tih kriterijuma mi ćemo se naravno rukovati iskustvima drugih zemalja. Znate, oni se ne odnose samo na neke kriterijume poput prebivališta i slično, već se odnositi naravno na ukupnu površinu koje stranci mogu kupiti. A ovo što je prosto Ševrlić spomenuo, da oni mogu osnovati firmu pa onda kupiti zemljište, to je nešto što je već po postojećim zakonima kod nas već godinama se radi, tako da ovo su potpuno dve stvari o kojima pričam. A kada je reč o malim poljoprivrednicima, gospodin Knežević je spomenuo jednu stvar, to je rok otplate od 5 godina. Ja moram da napomenem da je to bio uslov Ministarstva financija da bismo dobili pozitivno mišljenje. Tako da, mislim, oko nekih stvari možemo diskutovati, oko nekih malo teže. Ali hoću da vam kažem da je to bio njihov uslov da taj period ne bude duži od 5 godina. Mi smo tražili da bude period duži, jer ako u zakonu stoji da ne možete otuđivati zemljište 10 godina, onda barem da smo tražili da taj period bude izjednačen. On su da isto glasi 10 godina. Tako da, naravno, sad je pitanje i cene zemljišta, bilo je u diskusijama i raspravama sa poljoprivrednicima odakle novac da se naši poljoprivrednici imati novca za toliko zemljište. Cene su različite, evo, tu su kolege, znaju, profesor Ševali celog života se bavio zemljištem, tako da imate krajeva gde zemljište je bukvalno skoro besplatno. Mi smo videli na licitacijama gde se i černo zemlje u istočnoj Srbiji na neki način, da kažem volšeban, izdao u zakup po ceni ispod 3000 dinara, a s druge strane imamo u Vojvodini gde ta cena dostizala i 80 hiljada. Prosto u nekim krajima Srbije ćete imati uslove da mali poljoprivrednici kupe, u nekima ne, ali vi prosto kao kad donosite zakon ne gledate region, ne gledate celu zemlju.
Dobro, izvolite, gospodin
Ševrlić, znači oko te cene i oko prodaje.
Nema proizvodnje koja može da odbaci profit da se otplati to zemljište koje se kupuje za 5 godina. To agroekonomisti sigurno znaju. Znači, da pokrije troškove investicija i da obezbedi dodatnu zaradu kojom će se otplatiti u 5-godišnjih rata, to zemljište, to ne postoji, ta proizvodnja. U voćarstvu i vinogradstvu treba sačekati 5 godina da stignu u fazu punog prinosa. U povrtarstvu treba uložiti 50.000 evra za 30 akari plastenika, full tehnologije i tako dalje. Treba to otplatiti pa tek onda otplaćivati zemljište. Znači, to su pitanja koja su vrlo... Znači, po meni, ovaj zakon omogućuje ili zakup ili kupovinu samo za dve grupe potencijalnih korisnika. Prvu grupu čine oni koji, veliki investitori, koji hoće da operu pare, da ulože, da investiraju u zemljište očekujući da će posle priključenja Evropskoj uniji cena zemljišta značajno skočiti, da bi se nivelisala cena zemljišta sa cenom zemljišta u Srbiji, sa cenom zemljišta u drugim zemljama Evropskoj unije, a drugo, lokalnim poljoprivrednicima koji su mesni stanovnici najmanje 3 godine u svojim selima. ako na području tih sela ima državno poljoprivredno zemljište. Svi ostali su onemogućeni da učestvuju u tome.
Zato se i bune. Gospodine
ne,
Kožević,
ja sam teo malo oko SSP-a. Zašto sam rekao da je minut do 12? Znači, upravo ovaj zakon je trebao... Postoji dva načina kako je to moglo da se reši. Mi faktički smo potpisali taj sporazum i 1. septembra 2017. on stupa na snagu. Ali to nije isključivo u Srbiji slučaj i druge zemlje su imale takvu vrstu problema pa su ga rešile domaćim zakonodavstvom. Znači, mi bi mogli sada da praktično tražimo to odlaganje, ali bi to trebalo da ratifikuju sve zemlje Evropske unije.
Ne, što... nije tačno. Nije tačno, pa jesu sporazum između Republike Kosovo, takozvane
dobro,
i Evropske unije, nisu ratifikovali sve zemlje.
Tako je, to je posljednje.
Pa nemojte,
ali...
molim vas. Ne mogu da postoje dva standarda u evropskom zakonodavstvu.
Dobro, ja hoću kažem da je to pred nama bi možda bio drugi duži put, ali smo mi mogli rešiti domaćim zakonodavstvom donesti jedan takav zakon koji bi taj sporazum bio primenjiv uz određene ograničenje. I ne treba da izmišljamo toplu vodu i sami ste rekli da ste analizirali i gledali znači kakve su rešenja primenjene kod drugih članica Evropske unije. Mi predlažemo eventualno zakon o Slovačke koji daje ograničenje da morate da budete rezistent 10 godina na teritoriji Republike Srbije i da tek nakon 10 godina možete da stičete pravo da kupujete zemljište. To je jedan od mogućnosti, a o tome treba razgovarati. Ali ja moram sad da se vratim kada pričate o tome da smo da ste razgovarali sa poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, znači ti isti danas su na putevima, ti isti danas protestuju, znači da to ta vrsta dogovora nije postignuta. A pokrajinski sekretarijat je tražio zakon, predlog zakon da pročitamo, naravno nikad ga nismo dobili, naravno nikad nismo bili u prilici.
A zašto profesore Rajiću nisu dobili predlog zakona? Šta je sporno?
Pa mislim da ništa nije sporno, mislim to je mi smo kažem sarađivali preko udruženja, to nam je bio ajde da kažem neki naš
kanal komunikacije.
Ovo ostalo sa pokrajinskim vlastima uvek imate mogućnost na neki drugi način da komunicirate. Ali smo upravo pošli od toga
kako?
Da nam poljoprivredni proizvođači ukažu na ono što ih tišti i da na osnovu toga faktički dođemo do rešenja. Zato sam ja ponavljam još jednom. Prosto mi smo nalazili, ajde pokušali da nađemo kompromis, međutim u situaciji kada vi imate asocijacije u kojima je gro čine sitni poljoprivrednici i druge asocijacije gde imate za naše uslove kažem srednje i velike proizvođače, tu imate jednu vrstu sukoba, s druge strane kada vam dođu ratari, kada vam dođu stočari, opet imate sukobe druge vrste. I to je sve trebalo na neki način objediniti. Ja ne kažem da su ovo sa rešenja najsrećnija, ali po našem mišljenju bilo je sasvim dovoljno da damo jedan predlog zakona koji će se kroz skupštinsku raspravu
očekujete li kompromis obzirom na ovo što je profesor Ševarlić ukazao da po njegovom mišljenju će zakon prosto ići u pravcu interesa velikih investitora i ovih
i lokalnih poljoprivrednika koji žive u selu gde ima državno
gledeće. Ukoliko tako
svako
bude.
Ko i ole prošta zakon mora tako da shvati.
Imate regiona, recimo neka sela u svom okruženju imaju isključivo državnu zemlju. I poljoprivrednici iz tog sela žive isključivo od zakupa državne zemlje. Ukoliko budući investitor uzme tu
neće imati od čega da
živi. Pa ja postavljam pitanje šta će ti ljudi na selu da rade? Gde će da idu? U gradove? Gde će da rade? Kod tog investitora? Pa ne, taj investitor neće zaposliti nikog iz sela, znači otići u gradove, gde da se zaposli?
Prvo pitanje, da li ćemo u svim opštinama imati iskorišćenost do tih 30% državne zemlje? Ja lično ne verujem, moram da vam priznam. I onda, bilo je, mi već imamo sad nesaznanja, nego već dobijamo faktički neke naznake za amandmane na ovaj zakon koji su nam u potpunosti prihvatljivi. Ja sam na početku i rekao, na primjer, odmah kada je vezano za pravo prvenstva zakupa, da se ne ide na jednog zakupca, nego na više, mislim, to nema razloga da se ne prihvati. I ima još tu uslova vezana i za dužinu zakupa, još da ne idemo sad od člana do člana,
rekli ste
koji su prihvatljivi. Razumete, koji su za nas da. Potpuno prihvatljivi. Vezano, ima, to su bili predlozi vezano za i penzijno i invalidsko osiguranje i tako redom za dužinu period prebivališta u lokalnoj samoupravi, tako redom. Mislim, ima stvarno amandmana koji su i logični, ovo što je profesor Ševali spomenuo, neke jezičke nedoumice, ali to je najmanji problem, to vam ide kroz ovo, ali suštinski ja ne vjerujem da će zakon doživjeti izmenu, ovo moram da priznam. Možemo
suštinski doživjeti. Neće doživjeti.
Suštinski, znači ova tri cilja koja su zacrtana, mislim da mi moramo ići ka tome, a sad poboljšanja konkretnih članova uvek možemo
raditi. Ja ne znam da li sasno ministarstvo šta radi, znači u ovom trenutku. Ona uvodi konkurenciju tamo gde konkurencije ima. Jedino ima u poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno u ratarstvu. Tu jedino postoji konkurencija. Ni u čem drugom u poljoprivredi ne postoji konkurencija.
Znači, ne očekujemo bitne izmene.
Da se uvodi konkurencija, pa šta to znači? Da naši paori ne znaju da obrađuju zemlju, da nisu dobro gazdovali zemljom, ja to ne razumem. Znači, tu vrstu, mi danas pravimo od dobrih ratara, pravimo loše stočare, od loših stočara pravimo, odnosno od dobrih stočara pravimo loše ratare.
I za kraj, profesore Ševarliću, šta su suštinska pitanja zemljišne politike u Srbiji? Kako vi vidite, čuli smo od profesora da neće biti bitnijih izmena ovog zakona?
U svim zemljama u svetu zemljišna politika je osnova celokupne agrarne politike. I zbog toga mislim da je, izuzimajući ovaj deo koji se odnosi na sprečavanje dosadašnjih zloupotreba u procesu izdavanja i kontrole korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta, sve drugo je moralo da se reši jednim novim zakonom koji će
potpuno novim
zakonom koji će celinu shvatati. Ovde nemamo ni pojam recimo fonda za zemljište. Ovaj zakon tangira jednu desetinu zemljišne površine u Srbiji, državno zemljište.
Moram 15%. Kratko da pitam, zašto se išlo na potpuno novi zakon?
A ne 85% privatnog zemljišta.
Profesore Rajiću, zašto?
Procene su bile da u ovom trenutku to nije nužno, prosto, znate sami, mi se moramo da se savjetujemo da imamo šta nam je činiti s obzirom na izmene pojedinih članova prethodnog zakona, znate koliko pređe to da će broj članova morate ići na novi zakon, ali u ovom trenutku kaže vam, ja mislim da je ovo
ali evo i stručnjaci smatraju da je trebalo ići na potpuno novi zakon.
Čim uvidite prodaju državnog zemljišta, to nije izmena, to je suštinsko pitanje.
Imate suprotna mišljenja, prema tome nastavi u ovom trenutku bio da se ide na...
Zašto ne primenimo model praksu Mađarske? Dajte da zabranimo ustavom, evo sad će biti izbori, ako budu izbori organizujemo referendum, menja se, ubacimo novi amandman za ustav i molim.
Dobro, mi pričamo nečemu što bi moglo da bude prema tome, ali mada je ovo tema, ajde ovog zakona je ovo tema.
I
šta će biti, ko zna.
Ukratko, gospodine Kneževiću.
Ili ne ograničimo zemljišnji maksimum.
Pa ja bih se složio sa gospodinom Ševarlićem, znači ovaj zakon u suštini je ovde nikakve, nema veze sa politikanstvom, znači vi ste na početku emisije rekli da mnoge i političke stranke bliže se izbori, ovo nikakve veze nema, ovo je pitanje opstanka poljoprivrede i budućnosti malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstava i zato zakon treba povući iz procedure i potpuno u saglasje svih aktera napisati jedan zakon, novi zakon koji će tretirati svu problematiku i obuhvatiti svo zemljište na teritoriji Srbije i rešiti jednom za svagda ovo pitanje.
Gosti talasanja bili su profesor Zoran Rajić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, Branislav Knežević, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu i profesor Miladin Ševarlić, savjetnik za agroprivredu Ekonomskog instituta. Hvala najlepše što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Za 2 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a onda kao i svakog radnog dana do 13 časova pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku. Želim vam prijatan dan.